Jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev, fra det 11. kapitlet der. Det noen vers som vi pleier å lese ved en spesiell anledning. Det står i 1. Korinter 11, og jeg leser fra vers 23 i Jesu navn. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Like så tok han også kalken etter aftensmåltid og sa, «Denne kalk er en nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den til minne om meg.» For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, blir skyldig Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Amen. Ja, Herre Jesus, så ber vi om at ditt ord måtte få vinne seier og innpass her i kveld også. At du, Herre Jesus, må sørge for det ved din hellige ånd. At vi virkelig hører hva ditt ord forkynner oss. Det er absolutt nødvendig om et menneske skal kunne bli frelst og leve i tro. Vi fatter ikke det, Herre. Men du gjør det. Du ser hva vi er i behov av i kveld, og du har også makt til å gi det. Amen. Dersom man ikke akter på Herrens legeme, disse ordene de blir jo gjerne lest ved nadvern, men vi skal ikke tale spesielt om nadvern i kveld, men likevel om nadverns innhold. Dersom man ikke akter på Herrens legeme, det er altså noe ved dette legeme som er så sentralt og så avgjørende, at det blir til dom om du ikke akter på det. Så blir det til dom. Hva du så ellers måtte akte på, som har med Kristus og med kristendom å gjøre. Vi møter talen om dette legeme mange steder gjennom hele skriften. Det er som om skriftens forfatter har dette her som en hjertesak, at vi må få øye på det, og det er jo nettopp det som er tilfellet også. Dette er altså en hjertesak for Gud, at du og jeg skal akte på dette legeme som han akter på. I Hebreerbrevet så leser vi om det. Der er Herren selv som taler, og så sier han til sin far i himmelen, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Ja. Altså dette legeme er dannet av Gud. Det legeme som altså vi blir kalt til å akte på. Det er noe Gud har gjort altså. Derfor skal du akte på det. Offer og gave, det vil si din egen innsats, kan aldri veie opp for dette legeme. Det er ikke dine offer og dine gaver Herren ønsker i det hele tatt, men det er Jesu legeme, var det han begjærte. Det var nemlig dannet av en helt spesiell grunn, som det videre står et par vers etter. Se, jeg kommer, sier han, i bokrullen er det skrevet om meg, og så må du legge merke til hva han sier, han som bærer dette legeme. For å gjøre din vilje, Gud. For å gjøre din vilje. Gud dannet altså dette legeme for at han skulle kunne gjøre den vilje som du og jeg var pålagt å gjøre altså. Gjøre etter Guds vilje. Det er jo det loven krever av meg og deg. Og så vitner loven og sier at dersom du gjør det, da skal du leve. Ja, da skal du få del i all den velsignelse som er av Gud hvis du virkelig gjorde det. Den som gjør det, han skal få det alt sammen. Og så taler altså Herren da plutselig om dette legeme, som han dannet for at dette skulle oppfylles for oss. For å gjøre din vilje, Gud, vitner Herren selv. Han fikk altså dette legeme for i det å gjøre Guds vilje på våre vegne. Derfor så kaller vi ham stedfortrederen, Jesus Kristus. Du kan jo spørre deg selv der du sitter nå, er Jesus blitt din stedfortreder? Eller er han noe annet for deg? Er han din hjelper, kanskje som hjelper deg til å bli slik du skal være? Og spørre deg alvorlig om, akter du på dette legeme som gjorde Guds vilje i ditt sted? Uten dette synet på Jesus så går du imot dom, uansett hva du ellers tenker og mener om ham. Det kan altså ikke hjelpe deg mer enn om du ba til stokk og stein. Som hedningen. Du må ta Jesu navn i munnen så mye du bare orker og kan, og mener deg rett. Du ender allikevel utenfor Guds rike. Vi har så vanskelig for å innse dette her, ikke sant? Vi tenker jo det at enhver tro på Jesus må da være bra nok, men det forkynner altså ikke Guds ord. Du kan bare tenke på lignelsen om disse 10 jomfruen som tok sine lamper og så gikk de ut for å møte brudgommen. Altså, brudgommen er jo Jesus selv, det. Så alle 10 gikk for å møte ham. Hadde altså det fortsett å gå og møte Jesus. Men 5 av dem var uforstandige, eller dårlige som det het før da. Kan den som har vendt verden ryggen og gå for å møte Jesus kalles dårlig? Er det mulig? Ja, det er Jesus selv som sier det. Det er altså noe disse ikke har akta på. Det er mange innenfor kristenheten som lever sitt liv innenfor Jesus, slik som muslimene lever sitt liv innenfor Allah. Det er ikke noe forskjell, altså. De gjør bare visse gjerninger. De holder på med visse såkalte kristelige ting, og så videre, og så videre. Og så ber de jo til Gud, da. Andre bryr seg ikke om gjerninger i det hele tatt. De er fri til å leve etter sine lyster og gjøre slik som de har lyst, for Gud er jo så god, han er da ikke urimelig, og så videre. Det er mange slags sånne forhold innenfor Gud, og sier jeg har nærmest valgt min kristendom. Ja. Du har vel hørt det uttrykket kanskje, hvor man sier at jeg er kristen på min måte, sier de. Ja. Ikke sånn som du. Jeg er kristen på min måte. I dag så møter vi også denne veldige fokuseringen på mennesket, ikke sant? Det er mennesket som er i sentrum. Det er våre behov, og Gud han elsker for den vi er. Vi er jo så vidunderlige skapninger, vi er jo så verdifulle, og så videre. Derfor elsker Gud oss, altså. Grunnen finnes i oss. Jeg må jo si det sånn, etter å ha hørt denne teologien en stund, så må man jo lure på hvorfor det er noen fortapelse og unnfly i det hele tatt, for en slik vidunderlig skapning, som er så verdifull. Men det er altså noe alle disse her ikke akter på. Dette de lever i, det tar fokuset bort fra hva det egentlig dreier seg om, og så lenge de går under den slags forkynnelse og lære, så blir de sittende mer og mer fast i det. Allerede første gangen vi hører om dette legeme i skriften, det skal du legge merke til. Med en gang Gud taler om denne som skal komme til jord, så hører vi om det som et legeme som er overgitt til lidelse. Det skal såres. Herren taler til slangen på fallets dag, og så sier han, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen.» Mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Ja. Jeg har sett legeme som skal lide dette her. Det er et legeme som skal oppleve smerte, bli skadet. Vi hører så videre om det Abels offer, det offer som Gud hadde behaget og så til. Abel bar også frem et offer som han tok av de førsteføtte lam i flokken og deres fett, Og Herren så til Abel. Han så til Abel og til hans offer. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi han ofret et lam. Jeg husker jeg hørte et intervju på radioen for mange, mange år siden med kristen ungdom, og så syntes de Gud var så urimelig at han så til Abels offer og ikke til Kains. Det var liksom så urettferdig mot Kain, det. Ja. Det var ikke mye til hjelp for dem, han som skulle veilede dem heller. Det ligger altså i dette at Abel hadde en erkjennelse innenfor Gud, så han offret et lam, han utøste blod. Like før så hadde jo Kain brakt fram det offeret sitt som Gud, som ble avvist av Gud. Han brakte fram et offer av det han selv hadde fått avla fram. Det er det du og jeg så ofte holder på med også, ikke sant? Prøver å offre Gud noe annet. Men så sier Abraham det så fint der på Moria berg, når Isak spør han hvor er offeret hen, sier han. Og da sier Abraham, Gud skal selv vite å ta seg ut et offer, min sønn. Det er altså det offeret som Gud brakte som berger meg og deg. Det er ikke de offer som du og jeg bringer ham. De akter han ikke på. Du husker Jesu ord. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Det var det offer Gud ville ha. Det var dette Abel så, og så handlet han i samsvar med det. Abel ga altså akt på Herrens legeme. Det er hensikten, det er Guds hensikt med dette legeme som frir oss fra dom og ikke noe annet, hverken i himmel eller på jord. Det er altså dette alene som bringer det med seg, at du og jeg kan bli frelst ifra dommen, der du sitter nå og i evigheten. Det er dette legeme som kom til jord. Og da kan vi jo vende tilbake til nadverens innhold, hvor det igjen tales om dette Herrens legeme, og det er direkte fra Jesu egen munn denne gangen. Det står om dette i tre av evangeliene, og vi leser fra Lukas. Og han tok et brød, takket brødet, gav dem, og sa, altså Herren som taler da, dette er mitt legeme. Hva sier han videre? Som blir gitt for dere. Kan det bli klarere? Gjør dette til minne om meg. Altså han vil at vi skal minnes på dette hele veien. Dette legeme som han ga for deg, det vil han at du skal gjøre så ofte. Du skal komme det i hud, du skal tenke på det, du skal være rettet og fokusert på det. Gjør dette til minne om meg. Og du hørte hva det sto, hva han sa, som ble gitt for dere. Har du strevet med dette her å være en kristen i dag? Jeg vet i alle fall en ting om deg, dersom du er av sannheten, at du er misfornøyd med resultatet. Hvis du har strevet med dette å være en kristen i dag, og har lagt dette her i Guds hånd og skulle være kristen for han, og du sitter her i kveld og er fornøyd med det, så er du rett og slett ikke av sannheten, altså. Da har du ikke Guds lys over ditt hjerte og ditt liv. Men hvis du sitter her i kveld og må si at skulle jeg møte Gud slik som jeg er, så er jeg fortapt. Ja, da er du av sannheten. Jeg skal si deg, være personlig og si hvordan jeg har hatt i dag. Jeg har ikke strevet med det i dag. Jeg har gitt akt på Herrens legeme, det som ble gitt for meg. Det er fundamentet under hele min kristendom. Ja, det er min kristendom. Det er hele min kristendom. Så kan det springe mange ting ut av å leve her, blant annet jeg står her i kveld og prøver å forkynne Guds ord for deg. Hadde Gud vilt, så hadde jeg kanskje vært misjonær nede i Afrika eller noe sånt, jeg vet ikke. I alle fall så får det følger et menneskes liv, men det er ikke din kristendom. Din kristendom, det er Kristus.
Det er det han er for deg. Alt det andre er bare følger av dette tilfellet. Det er så viktig at du kommer inn her, altså inn til kjernen. Hva er det som berger din sjel? Eller så går du altså vill i dette som mennesker regner som kristendom, og det er bare kristelighet, det er religiøsitet. Det eneste som står for Gud, jeg vet ikke om jeg har sagt det mange ganger før, jeg sier det så gjerne igjen, for det er så viktig for oss. Det eneste som blir stående for Gud i ditt liv, det er det han selv har fått gjøre. Han sier det like ut, han er ikke kommet for å la seg tjene av mennesker. Han er selv kommet for å tjene, og gi seg selv til en løsepenge. Den som i jakt på Herrens legeme, det vil si den som ved Guds ånd og Guds ord har fått åpnet sine øyne for det, han er ved det på den andre siden av dommen allerede. Skjønner du det? Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Dommen ligger bak deg. Du er ferdig med den. Dette legeme, altså Herrens legeme, har jo allerede gått igjennom dommen for deg og kommet ut på den andre siden. Ja. Ikke det godt? Vi ser da ikke fram imot en dom, vi ser fram mot herligheten. Hvor vi skal få ta helt og fullt i eie det vi allerede eier nå i Kristus. Dommen, den skjedde ned på Golgata, utenfor Jerusalem, for så mange, mange år siden. Der ble du dømt. Der nagla Gud deg til korsets tre. Der la han deg i grav. Og der stod du opp igjen av grava, rettferdiggjort for Gud. I Kristus. Og så går du og strever med å være alle mulige ting for Gud. For du tror han krever det av deg. Han fikk alt han krevde av Jesus, og så vil han bare formidle det til deg, også i kveld. Ja. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier han. Da blir dere virkelig fri. Du må aldri la noe forføre deg bort ifra dette her. Døden kunne ikke holde på ham. Han brøyt dødens lenke, leser vi. Så selv om han faktisk var død, faktisk ble slått ihjel, så beskriver den første profeti om ham det bare som en knust hæl. Det er også dette av særegne ved Herrens legeme vi ser også i teksten som vi leste her. Det kalles å gi akt på. Foruten at han i dette legeme oppfylte Guds lov i vårt sted, så betalte han også ved det for all vår synd. Dette hans legeme ble altså overgitt til døden fordi han hadde tatt på seg din synd. Det var derfor dette skjedde med Jesus. Skal du beholde livet, så måtte han dø. Og det gjorde han jo. Og som det tales til oss i teksten her, så er det noe som til enhver tid skal ligge oss på hjertet og minne, bare hør. For så ofte, sier han, som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Det er altså i denne død vi har forløsningen. Herrens død er altså som skal forkynnes, og det til han kommer. Altså noe Gud vil, dette her. Det er på denne bakgrunnen apostelen Paulus minner korinterne så alvorlig, de som har blitt så opptatt med nådegaver og lignende, som vi ser så mye av i vår tid også, at de var begynt å drive bort fra det sentrale, altså, så sier han til dem, jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Ikke noe annet. Som også Jesus taler til oss gjennom sitt ord en dag i dag, og så sier han, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Var det Paulus ville ha korinterne rettet imot igjen? De har blitt så opptatt av det Gud gjorde blant dem. Det Gud brukte dem til. Det de fikk være med på for Gud og så videre. Virksomheten, som vi kaller det, var det de nå var fokusert imot. Hvis ikke de ble rettet inn imot det som all kristen virksomhet springer ut ifra igjen, så vil de gå tapt med all denne virksomheten. For de vil bli skilt fra Kristus. Skal du ikke få gå herfra nå i kveld og glede deg over dette her, at min frelse, den er ene og alene i Jesus Kristus, og dermed allerede ferdig. Du som sitter her i kveld og ikke kan si ja og amen til det av ditt hjerte fullt og helt, hvem er det som har forført deg? Hvem er det som har lagt noe på deg slik at du ikke får lov til å tro dette her? For det er det som har skjedd. Det er Gud som vil at du skal akte på dette legeme som blir gitt for deg, så du skulle få liv av det. Min bedre eller verre stund, synger en sanger, er likedan for deg. Kan du tro det? Det er vanskelig å tro det. Men er likedan for han. For han ser deg i Kristus, og da er du rein. Til enhver tid. Min frelse er i Jesus, det blødende Guds lam. Min frelse er i Jesus, det levende Guds lam. Levende Guds sønn. Men dersom han ikke akter på Herrens legeme, eter og drikker han seg til dom, sier ordet. Altså her møter vi dette tvega sverdet som skriften taler så alvorlig om. Guds ord som hogger begge veier altså. Det er ikke noe som kan trøste og frigjøre et menneske som Guds ord. Det vet jo den som har opplevd det. Men på en annen side så er det heller ikke noe som kan dømme et menneske og faktisk gjør det også, som Guds ord. Og du og jeg som er samlet her i kveld, vi er altså enten på den ene eller andre av disse to veiene. Enten er vi under Guds frikjennelse, eller så er vi under Guds dom. Det går altså ikke noen tredje vei mellom disse to. Så hvilken vei er du på? På en må du gå. Det er mange som prøver å gå på begge samme tid. Og jeg må jo si det selv, at jeg opplever jo at mye av dette vi kaller kristendom i Norge i dag, det ligger jo i denne gråzonen der, hvor folk prøver å gå på begge veier. Og ikke skjelner hverken den ene eller andre rett. Se ikke forskjell på svart og hvitt, for det er blitt grått alt sammen. Enten er du helt fri, eller så er du helt bundet. Det er saken. Enten er du velbehagelig for Gud, så han gleder seg i sitt hjerte over deg. Ellers er du under Guds dom og vrede. Det går altså ikke noen tredje vei imellom disse tingene. Det er enten eller, aldri både og, i Guds rike. Vi tenker når vi rent kjødelig hører om frelsens storhet, om den frihet Kristus har kjøpt oss til, så tenker vi at det tar liksom alvoret bort fra det hele. Fra dette å være et fortapt menneske i en verden som er dømt til undergang. Det er ikke så farlig, vet du, for Gud er jo så god. Men det er altså helt motsatt. Nettopp frelsens storhet og den grenseløse godhet og kjærlighet som Gud har vist mennesket i Jesus Kristus, og som åpenbares i evangeliet, i Guds komme til jord, i Kristi legeme, det gjør den synd så uendelig stor å avvise dette. Eller å ikke akte på, som vi leser i teksten her. Det er det som er den store synd. Jesus sier at Helligånden kommer til verden, så sier han at han skal overbevise verden om synd, om dom og rettferdighet. Og så sier han om synd, at de ikke tror på meg. Det er det som er synd da. Den største fristelse for oss her, i alle fall så langt jeg syns å kunne bedømme dem, det er altså når du har falt i konkret synd. du har gjort, tenkt eller sagt noe som du vet er synd for Gud. Ikke sant? Og i det dette har skjedd, eller når en konkret synd stadig dukker opp for deg og fordømmer deg igjen og igjen, i din bevissthet, da ligger det nær dette her å ikke akte på Herrens legeme. Da er vi en stor fristelse, altså. Det var en som skrev til en eldre forkynner, han skrev hvordan han hadde det, han var en ungdom, altså. Hvordan synden stadig tok makten over han, og hvordan han ble liggende under for dette her, ikke sant, og kjempet og streg, ba til Gud om kraft og hjelp og så videre, men det var like ille med han. Vet du hva den gamle forkynneren svarer? Nå må du ikke legge den synd til all den synd som allerede er, da, at du ikke tror at Jesus har sonet for deg. Var du med nå? Det er fristelsen, altså, når du står overfor konkret synd i livet. Det er ikke synda i seg selv som er det farligste, men det er det at den kan drive deg bort fra evangeliet, så du begynner å arbeide med noe annet. Begynner å arbeide deg ut av denne synda, i stedet for å akte på han som har sona den allerede. Da ligger det nær. Og vi gikk altså fra dette som er gitt for oss, det som syndenes forlatelse er gitt oss ved. Det er som om Herrens legem ikke skulle være nok, ikke sant? Så du må ha noe mer. Nå spør jeg deg enkelt og greit, kjære venn. Helt enkelt spørsmål til deg. Er Jesu legeme nok for deg? Tror du at du kan nå fram til himmel og salighet du på det? Som han har gjort og som han er. Eller må du ha noe mer? I alle fall, hvis du må ha noe mer, da skyver du i virkeligheten dette offeret til sies. Det er ikke nok, det som Jesus gjorde. Det er noen som til og med synes det er særlig fromt, det å gå slik og dømme seg selv, og liksom arbeide med seg selv, og streve med synda, og bekjenne synder, så tårene triller på møtene gjerne. Det er svært det. De betaler liksom litt av gjelda selv på det viset, ikke sant? Det mener i alle fall mer og mindre bevisst. Men det er ikke noe annet som kan betale for denne vår skyld, litt eller alt, enn Jesu legeme. Jesu Kristi dyrebare blod er det Gud har tatt imot. Fristelsen er stor også i den andre enden av skalaen. Vi får ta det med mot slutten. Der hvor kristenlivet synes å gå som en klokke. Alt er liksom så greit. Både liv og følelser synes å stemme, og den tro dukker snart opp at dette med å være kristen, det er da ingen vanskelig sak. Det er da greit nok. Ikke sant? Det går jo rimelig greit for egen maskin, eller en inngitt Guds kraft som du tenker på. Gud hjelper deg jo. Men resultatet, om ikke Herren griper inn og lar deg oppleve hvem du i virkeligheten er, blir nettopp denne store synd at du ikke lenger akter på Herrens legeme. Det er ikke det som lenger er det sentrale i din kristentro. Det er ikke Jesu legeme du framfor alt må ete og drikke hver eneste dag på ny fordi du har liv alene i det. Nei, nei. Men det er blitt en slags kristendom som holder deg gående, og som du tror på, og som er i sentrum. Får du leve der i dette egenproduserte lykkelandet der, så går det da å minne at det er bare ett grunnlag å være en kristen på, og det er Jesu Kristi soningsblod. Dette som berget jødene der nede den første påskene i Egypten, det var soningsblodet. Det de strøyk altså på dørkarmene der nede, det var det som berget dem. Da sier Gud at dødsenglen går forbi. Hvorfor gjorde han det, Jonas? Så dette blodet, så så han at her har jo døden allerede vært. Her har ingenting å utrette. Hva slags folk var det som satt bak den døra? Hadde det noe med dem å gjøre? Ja, de sier det, og det har jeg sagt mange ganger selv også, det er helt rett det. Det satt mange der og var nervøse og lurte på om dette blodet holdt, akkurat som du er nervøs i kveld kanskje, og lurer på om Jesu Kristi blod holder. Ja, det holder. Han gikk forbi selv om de var i tvil, eller om de stussa ved det. Men det er enda mer. Der satt hele jødefolket. Der satt altså den mest fromme jøden, og der satt forbryteren også, kjeltringen. Gud gikk forbi av en eneste grunn, på grunn av blodet. Blodet. Jeg vil se blodet, sier han. Så går jeg forbi. Hvordan har du det i kveld? Det betyr ikke noe det, til syvende og sist, hvordan du har det i kveld. Eneste som betyr noe i denne sammenheng, er dette blodet nok? Også for meg. Det er det som betyr noe. Derfor peker Paulus på Jesu egne ord her. Både da han talte om sitt legeme og da han talte om sitt blod, og så sier han, gjør dette til minne om meg. Til minne, altså skulle vi komme dette her i hu. Satan setter gjerne opp en sånn blomstrende religiøs og åndelig plattform, han med mye snakk om Jesus. Tror du ikke disse dårlige jomfruene som var på vei ut for å møte brudgommen, tror du ikke de talte om Jesus? Det er klart de gjorde det. Dersom man bare kan forføre oss ved det. Men han taler så visst ikke om hans legem og blod som er gitt for oss. Og han taler så visst ikke om at det er nok det. Var det Paulus hadde forkynt galaterne? De var så glad at de hadde rivet ut øya sine og gitt dem til Paulus hvis de kunne, sier han. For de hadde fått se inn i evangeliet at det var nok det som Jesus hadde gjort for dem. Og så kommer det noen sånne judaister reisende ned der, hva de sier for noe? Det er fint det som Paulus har forkynt om Jesus, men nå skal du høre, det er jo ikke nok. Nå må dere jo begynne å leve etter loven også, og gjøre det den krever. Ellers så blir du ikke frelst. Så gikk det tapt alt sammen. Hva er det Paulus sier til dem da? Disse som var så glad, både i hverandre og i Paulus. Ja, han advarte dem at de ikke skulle fortære hverandre. Ja, skal si de hadde fått en bedre kristendom. Hvordan et enkeltmenneske eller en forsamling som dette her, eller hvilken som helst menighet, hvordan deres åndelige tilstand egentlig er, det kan best prøves på deres forhold til hans legeme og hans blod. Det er der det kommer fram. Hvordan har du det i forhold til det? De har det gjerne, ja, de har det jo alltid med som en del av deres lære, så sant er kristenbekjennere. Det er klart, veldig sentralt kanskje også. Men tal vel og mye om det. Tal kveld etter kveld om det. Så får du se om de blir gladere og gladere av det, eller om de begynner å snu seg imot deg og sier at nå får det jammen være nok. Det får da være måte på også. Det var en som hadde en møteuke et sted, og så hadde han talt kveld etter kveld, og så på lørdagskvelden var det vitnemøte, og da var det en dame som reiste, og så sier hun at nå har vi hørt hele uka om hva Jesus har gjort, nå er det vel på tide vi får høre om hva vi skal gjøre, sa hun. Er det der du lever? Sitter du her og venter på å høre hva du skal gjøre? Ja. Er det ikke blitt så stort for deg det Jesus har gjort for deg, at du gjerne hadde gjort hva som helst? Han ba deg om. Satan. Det er han som står dette her imot. Det er det alvorlige her. Du skal ikke bli forundret over om du finner han midt i menigheten, midt i forsamlingen. Han er ofte der. Disse såkalte satanistene, vet du, som driver og spjåker seg ut og maler seg, sånn, de er jo en vits i denne sammenhengen. Du skal ikke bry deg om dem. De er ikke farlige. Det lengste de kunne gå var å slå deg ihjel legemlig, om de ville det. De brakte deg bare veldig fort hjem til himmelen da. Det er ikke noe å bry seg om. Du skal vokte deg for at ikke du blir en satan tilbeder. Kan du bli det? Kunne hende du det, der du sitter nå? I det du følger hans vei, i den tro at, du, at det Guds? Har han forført deg? Hvor tror du all forførelse kommer ifra? Den kommer ifra djevelen. Og det menneske som forført, han følger djevelen. Han tilber han, han har falt ned for han. Synes du dette høres sterkt og utenkelig ut? Jesus han sier jo nettopp til noen jøder, står det om hvem det heter, at de var kommet til tro på ham. De merket det. Dere har djevelen til far. Ja. Og Paulus han advarer nettopp i menigheten, gi ikke djevelen rom. Han sier til Galatermenigheten, dere har falt ut av nåden. Dere har falt bort fra Kristus. Hva var det som hadde skjedd? Jo, de hadde gitt djevelen rom. De var begynt å følge han. Forføren, altså. Så de ikke lenger ga akt på Herrens legeme. Det som var gitt for dem. Alene. Så det kanskje ikke så fjernt som du kanskje kunne tenke. Det farlig. For det slår sjela di hjel. Det tar Guds rike fra deg. Det sørger for at du ikke når fram. Du og jeg, vi utsatt for åndsmakter, eller mennesket utsatt for hele veien. Åndsmakter som vil inn. Gud vil inn med sitt ord her i kveld. Jakt på Herrens legeme. Det gitt for deg. Jakt på Herrens blod. Det utøst for deg. Til syndenes forlatelse. Det vil altså si at det setter deg i samfunn med den levende Gud. Men så skal du også jakt på at du ikke tar noe til deg ved siden av det. Det en frelse. Det i dette legeme som Gud dannet og ga for oss. Ikke noe annet. Hør Jesu ord. Så ofte dere, sier han. Innprent oss det altså. Jakt på Herrens legeme. Det frelsesgrunnlaget, og det lagt av Gud. Så det trygt. Da sier Paulus et sted, ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt. Det Kristus. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt i kveld igjen. Så ber vi om at du må gjøre din gjerning iblant oss ved ditt levende ord og ved din ånd. Amen.